Liaudetur Jėzus Kristus kalba Marijos radijas. Šiandien aktualijų laidoje kalbamės apie mažuosius trakų atlaidus, kurie vyksta kiekvieno mėnesio ketvirtąją dieną ir ši laida yra būtent ryšių su tuo, nes šį sekmadienį, gegužės ketvirtąją, per motinos dieną iš trakų bazilikos bus transliuojamas šventosios mišios būtent per Marijos radiją, visi kviečiami dalyvauti gyvai, o kas negalės gyvai, tie yra labai maloniai irgi kviečiami klausytis ir melstis per Marijos radiją, girdint ir klausant mišių transliacijos. O kad ta laida nebūtų vien tik tai šis mano skelbimas, mes su Kajum Lementausku, mano geru draugu, labas Kajau.
Labą dieną.
Šiandien pasakosime apie kitą dalyką, būtent gegužinės pamaldas. Visi žinom, kad jau pradėjom gegužės mėnesį ir visose bažnyčiose yra tos gegužinės pamaldos, jomis yra meldžiamasi, bet kas jos yra, iš kur jos kilo ir kokia jų istorija, mes šiandien nusprendėme, kad būtų visai naudinga papasakoti. Tai pradės šį mūsų pasakojimą Kajus.
Taigi, pradėsiu nuo to, kad gegužinės pamaldos, būtent katalikų bažnyčia, yra kasdienis gegužės mėnesio pamaldo švenčiausios mergelės Marijos garbiai. Priklauso pridedamosioms pamaldoms arba liaudės pamaldumo praktikoms. Tad pradžioje išsiaiškinkim, kas yra pamaldos ir kuo jos skiriasi, tarkim, nuo kokių mišių. Tai paprastos pamaldos ir mišios skiriasi iš esmės tiek turiniu, tiek paskirtimi. Mišios yra Eucharistijos šventimas, per kurį atnašaujama duona ir vynas, kurie pagal tikėjimą tampa Kristaus kūnu ir krauju. Tai centrinis ir svarbiausias katalikų liturginis veiksmas. Mišios visuomet apima dvi pagrindinės dalis. Tai žodžio liturgija, kurios metu yra skaitomi šventojo rašto tekstai ir sakomas pamokslas, ir eucharistinė liturgija, kurios metu vyksta duonos ir vyno pašventinimas bei komunija. O paprastos pamaldos, pavyzdžiui, kaip rožinio malda, švenčiausio sakramento, adoracija, vakarinės, rytmetinės valandos ar kitokios maldos, dažniausiai neturi eucharistijos atnašavimo. Jos gali būti sudarytos iš psalmių, giesmių, šventojo rašto skaitinių maldų, bet būtent be to aukos pobūdžio. Pagrindinis skirtumas – tai kaip ir minėjau, kad mišiose dalyvaujama Kristaus aukoje ir priimama komunija, o paprastose pamaldose meldžiamasi, bet nėra nei Eucharistijos pašventinimo, nei aukojimo. Tai teskime apie gegužinės. Ispanijoje ir Italijoje gegužinės pamaldas sudaro švenčiausios mergelės Marijos litanija, šventojo Bernardo malda, o Lietuvoje ir Lenkijoje be jų dar sakomas pamokslas, giedamas sveika Marija, motina Dievo.
Dėl pamokslo, kaip jau čia kunigams patinka, o dabar aš papasakosiu apie jų istoriją, kad gegužinės pamaldas jau 5 amžiuje, tai nėra mūsų dienų reiškinys, tai yra labai senas dalykas 5 amžiuje, mažojoje Azijoje įsivedė koptai. Praktika gegužės mėnesį švenčiausią mergelę Mariją garbinti įvedė Kirilas Aleksandrietis. Ir Kirilas Aleksandrietis, arba lotiniškai Kirilius Aleksandrinus, vienas svarbiausių ankstyvosios krikščionybės teologų ir bažnyčios tėvų gyvenęs apie 4-5 amžiaus sandūroje. Jis buvo Aleksandrijos patriarchas, labai reikšminga figūra ir buvo jį reikšminga ne tik administraciniu požiūriu, bet kartu ir teologinėse kovose, bažnytinėje, vat, toj politikoje ir doktrinos glūdinime. Tai tikėtina, kad gimė 4 amžiaus pabaigoje Aleksandrijos regione Egipte. Jo dėtė irgi buvo tuometinis Aleksandrijos patriarchas Teofilius. Tai Kirilas natūralu, kad anksti įsiliejo į bažnytinį gyvenimą. Po dėdės mirties Kirilas perėmė Aleksandrijos patriarcho sostą, natūralu. Tada buvo pareigos bažnytinės daug paprasčiau keliavo ir buvo dalinamos, nors jo paskirimą lydėjo tam tikri neramumai ir konfliktai. Kirilas buvo tikrai bažnyčios vyras ir kovingos dvasios vyras, pasižymėjo kietą laikyseną prieš pagonis ir kitus eretikus. Bet kodėlgi Kirilas Aleksandrietis jautė pareigą, vat, būdamas pakankamai reikšminga figūra ir taip turintis, galime pagalvoti, pakankamai darbo, visgi nusprendė ir jautė pareigą įtvirtinti Marijos kultą. Atsakymas paprastas. Tuo metu mūsų bažnyčios doktrina ir tikėjimas tik tai formavosi, glūdinosi ir buvo nustatomas. Ir tuo metu buvo išsikeroję daug įvairiausių erezijų ir viena iš jų buvo nestorininkai, nestorijaus pasiekėjai, kurie neigė Marijos kaip Dievo gimdytojos vaidmenį ir tai, kad ji pagimdė Dievą. Jie mokė, kad jinai pagimdė tik žmogų Jėzų, bet ne Dievą Jėzų. Tai Kirilas labai stipriai gynė tą graikišką į Teotokos arba Dievo gimdytojos titulą ir tikėjimą, kad Jėzus yra ir Dievas, ir žmogus viename asmenyje, kad negalima daryti tų dualistinių skirčių, kad yra atskirai Dievas, atskirai žmogus, atskirai dievystė, atskirai žmogystė. Tai va, šis ginčas virto aišku dideliu teologiniu konfliktu, kuris baigėsi Efezo susirinkimu, kuriame Nestorijaus mokymas buvo pasmerktas ir Kirilo mokymas triumfavo buvo patvirtintas. Ir čia yra visas tas priežastingumas ir įvykių seka, kad buvo daug erezijų, jas reikėjo naikinti ir tam, kad jas panaikintum efektyviai, reikėjo įvesti kažkokius atitinkamus kultus, kad tai nebūtų tik tai žodiškai įtvirtinta ir pasakyta, bet kad tai būtų ir atliekama praktiškai arba kaip pas mus bažnyčioje tam tikrų ritualų. Ritualas yra mūsų kalba. Tai ir gegužinės pamaldos buvo viena iš tų kalbos naujų atsiradusių formų. Ir gegužinės pamaldos yra būtent tai. Kirilas Aleksandrietis, jeigu dar testume apie jį, yra laikomas ir bažnyčios mokytojų doktor eklezija, kaip mes turime tą titulą, kuris yra teikiamas tik tai patiems reikšmingiausiems ir labiausiai prie mūsų bažnyčios doktrinos formavimosi ir sklaidos ir grinai vat tokio žodinio ir raštinio suformulavimo ir apginimo būtent didžiųjų vyrų. O kita gegužinių pamaldų istorija ir kita šaka, jeigu viena šaka buvo pradėta auginti Kirilo Aleksandriečio dėl gegužinių, tai kita šaka buvo jau pradėta Romos imperijos laikais ir Romos tuometiniai dar pagonys gegužės ir balandžio mėnesių sandūroje švesdavo šventes skirtas gamtos ir visokių žalumynų ir apskritai gėlių ir visos gyvosios žaliosios gamtos deivei florai. Iš čia mes turim savo dabartinį kalboj žodį florą ir fauną, apie ką mes kalbame, turėdami omenyje gamtą ir gyvūniją. Tai šias būtent florai skirtas apeigas, kurios buvo skirtos deivei florai, pakeitė pamaldumu švenčiausiai mergeliai Marijai. Romėnams didelis kultūrinis šokas jų neištiko, nes vis tiek garbinama visų pirmiausia moteriška figūra, tada yra švenčiama tuo pačiu metu ir figūruoja aišku gėlių momentas, nes vis tiek tuo metu sužysta ir aišku mes nekalbam apie Romą, kur dažnai būdavo šilta, bet apskritai va, tuo metu sužysta pavasarį visi sodai ir kaip mano vienas labai geras kolega ir pažįstamas pastebėjo, kad obelis ir švenčiausia mergelė Marija gražiausios gegužė, tai kada viskas žydi ir kada viskas kvepia, tai va ta ir flora labai puikiai pasitarnavo išgyvendinant senus pagoniškus kultus ir įvedant naujus krikščioniškus, o jau vėliau katalikiškus kultus. Flora, jeigu kam įdomu, tai aš galiu pasakyti, kad tai buvo senoji romėnų deivė siejama, kaip sakiau, su gėlėmis pavasariu gamta. Jos vardas Flora yra kilęs iš lotyniško žodžio flos, floris, tai yra gėlė. Ir ji buvo viena iš romėnų žemės ir vaisingumo dievybių kartu su Cerera, grūdų deivė. Ir romėnų mitologijoje Flora, nors ir nebuvo labai reikšminga dievų panteone, bet pakankamai buvo mėgstama žmonių. Kartais buvo tapatinama su kita graikų deive, panašiu vardu, kuri irgi susijusi su gamta. Ir flora buvo pagerbiama floralijomis, kaip pat graikų įvairiausios šventės buvo vadinamos dievų vardais, va Dionysijos buvo, kada buvo pagerbiamas dievas Dionizas ir buvo rengiami atitinkami renginiai, tai flora buvo pagerbiama floralijomis. Ir šventė buvo linksma, spalvinga, džiugi, liaudiška, žmonės puošdavosi ryškiais drabužiais, rengdavo teatro vaidinimus ir aišku visame šitame šventime centrinę vietą užimdavo gėlės, gamta ir taip pat vykdavo ir žiedų gėlių mėtymas ir gėlių vainikų pinimas. Nu va tokia gamto šventė, mes galėtume kažką net panašaus ir mūsų joninėse matyti, jeigu taip labai tokias sąsajas bandytume pinti. Tai va, ir net laukinės gyvūnijos paleidimas į miestą, va, tarkim, būdavo paleidžiama į gatves kiškiai ir rožiai kaip vaisingumo ir atgyjusios gyvybės simboliai. Tai va, būtent Kirilas dėl kovos su eretikais tas gegužines bandė įvesti ir po to labai sėkmingai jos buvo adaptuotos išgyvendinant senuosius pagonių ritualus būtent skirtus Deivi Florai ir ant viršaus, jau taip liaudiškai sakant, uždėtas buvo Marijos kultas, kuris tuo metu seniesiems vat, Romos gyventojams buvo gal ir svetimas, bet bent jau pakankamai aiškiai suprantamas, nes buvo susijęs su jų senomis gyvenimo formomis. Na, o dabar ką jūs tęsio toliau apie Floros šventyklą?
Taigi, Flora turėjo šventyklą Romoje, pastatytą pagal Sibilės pranašystę, įvykusią 238 metais prieš Kristų, kai sausros ir derliaus problemos paskatino jos kulto stiprinimą. Tai kaip pati Flora yra vaizduojama mene? Antikos mene Flora dažnai vaizduojama kaip jauna moteris apsupta gėlių ar su gėlių vainiku ant galvos, ir ji kartais laikydavo rankose gėlių puokštę, krepšį, beribį gėlių lietų sėjančią ranką. Tai skulptūrose ir reljefuose Flora būdavo lengvų, plazdančių drabužių arba pusiau nuoga, simbolizuojant augmenijos gyvybingumą ir natūralumą. Tai galima pamatyti, kad ir galbūt mergelė Marija turi tokių lengvų krentančių audinių ir jinai su tokiu lengvumu ir to, kaip sakant, augmenijos šviežumu ir grožiu siejama. Tai viduramžiais ir renesanso laikotarpiu Flora buvo dažnai interpretuojama alegorinėse scenose, pavyzdžiui, kaip pavasario arba gamtos personifikacija. Garsus pavyzdys yra Sandro Botticelli paveikslas Pavasaris, nutapytas apie 1482 metus, kuriame Flora vaizduojama būtent barstant į gėles ir simbolizuojant į gamtos pabudimą. Kartais ji gali būti asocijuojama su meile ir vaisingumu, o jos vaizdavimas įgaudavo net subtilę erotinę potekstę. O baroke Flora tapo populiari dekoratyviniuose tapybos darbuose, puošniuose rūmų interjeruose, fontanuose, parkuose ir dažnai buvo pavaizduojama kartu su kupidonais, putomis tai mažais sparnuotais vaikučiais. Buvo garbinama linksmomis ir spalvingomis šventėmis, tai kaip Žygimantas sakė, būdavo visokiausių tų švenčių, kur liedavosi gėlės, gyvuliai lakstydavo miestais ir kad visi žinotų, kas vyksta. Na, mene vaizduojama, kaip ir minėjau, būtent kaip jauna moteris apsukta gėlių ir dažnai su subtiliu erotiniu grožio akcentu. Visgi vėliau gegužę priskirti švenčiausiai mergeliai Marijai pasiūlė Ispanijos karalius Alfonsas X išmintingasis, poemoje Giesmė švenčiausiai mergeliai Marijai. Vokietijoje palaimintasis Heinrichas Seuse, kuris mirė 1365, gegužę gėlėmis puošdavo švenčiausios mergelės Marijos paveikslus ir jai melsdavosi. O 16 amžiuje Italijoje gegužinės pamaldas įvedė Pilypas Neris ir Karolis Boromėjus. Tai yra du iškilus katalikų bažnyčios šventieji.
Ir tie iškilus du katalikų bažnyčios šventieji buvo viena, aš tikrai labai labai myliu, būtent šventąjį Filipą Nerį, kuris buvo vienas garsiausių iš 16 amžiaus italų kunigų, buvo mistikas, bažnyčios reformuotojas ir vadinamas Romos apaštalu, jis gimė 1515 metais Liepos 21 dieną, tą pačią dieną kaip ir gimiau aš, tai aš su juo labai jaučiuosi visą laiką susisaistęs tiek diena, tiek kai kuriuom asmeniniam savybėm, apie kurias čia plačiau nekalbėsiu. Tai jis gimė Florencijoje, Italijoje, kilmingoje, tačiau tuo metu jau šiek tiek nuskurusioje šeimoje, ir jaunas Pilypas persikėlė į Romą, kur gyveno kukliai, skirdamas laiką maldai ir labdaringai veiklai. Romoje jis pasižymėjo savo didelių rūpesčių vargšais, ligoniais ir neretai pamokydavo visus dvasinių dalykų. 1551 Pilypas buvo išventintas kunigu. Nors jau iki to buvo žinomas kaip dvasinis vadovas, tačiau kunigystė tik išplėtė jo veiklą, nes viena yra būti dvasiniu patarėju pasauliečiu, jau visai kita būti kunigu. Pilypas buvo žmogus, kuris siekė atgaivinti krikščionišką gyvenimą ne būtent tokiu formaliu ritualizmu, o gyvu asmenišku tikėjimu. 1544 metais sekminių vigilijoje Pilypas patyrė mistinę patirtį, kai stipri šventosios dvasios jėga pagava užliejo jo širdį. Tai buvo toks galingas išgyvenimas, kad kaip jis vėliau pasakojo ir paaiškėjo, jo šonkulį fiziškai išsiplėtė ir deformavosi, palikdami vietos išsiplėtusiai širdžiai. Tai ši mistinė patirtis jį lydėjo visą likusį gyvenimą, pripildydama jį meilės Dievui ir žmonėms. Pilypas Nėris garsėjo ne tik savo dvasinį išmintimi, bet ir nepaprastų humoro jausmų bei nuolankumu. Jis dažnai naudojo humorą kaip būdą kovoti su puikybe ir savimėlė. Kartais tyčia elgdavosi keistai, pavyzdžiui, vilkėdavo juokingus drabužius ar darydavo smulkės kvailystės, kad aplinkiniai juoktųsi iš jo, o pats liktų nuolankus ir atviras Dievo maloniai. Tai Filipas Neris labai mėgdavo sakyti, kad būkite geriai, tai galite. Pabrėždamas, kad šventumas nėra kažkoks liūdnas ar labai sunkus, reikalaujantis didelių kančių, bet yra pilna džiaugsmo ir laisvės. Tai buvo toks džiaugsmo paštalas. Romos gyventojams Filipas tapo tėviška figūra, jo pastangomis buvo pradėtas atnaujinti jau miesto, tai yra Romos dvasinis gyvenimas po didžiosios vakarų bažnyčios krizės, kuri įvyko su reformacija ir Tridento susirinkimo laikotarpiu, kada buvo išleista daug naujų tiek dvasinių, tiek liturginių gairių, kurias reikėjo įgyvendinti jau nuo pačių žemiausių sluoksnių, būtent tokių atsidavusių kunigų pagalba. Ir jo įkurta vėliau oratorija, tai tokia kongregacija, kunigų vienuolių greitai išplito už Italijos ribų, šiandien įveikia daugelyje pasaulio šalių. Šventasis Filipas Neris mirė 1595 metais, labai taikiai ir ramiai užmygęs viešpatyje. Po 100 nepilnų metų buvo kanonizuotas, kartu su kitais vat, tokiais bažnyčio šventaisiais kaip Ignacas Loyola, jėzuitų ordino įkūrėjas ir šventoji Teresė Vilietė. Šventojo Pilypo atminimo diena švenčiama irgi gegužės mėnesį kartu su švenčiausia mergelė Marija, tai būtent gegužės 26 dieną. Meno kūriniuose Pilypas dažnai vaizduojamas kaip senyvas kunigas, švelnybės išypsantis, kartais su širdimi, iš kurios veržiasi ugnis, tai šventosios dvasios ir meilės simbolis. Baroko epochoje daugelis dailininkų nutapė švelnius ir jautrius šio šventojo portretus, pabrėždami jo tokį vat vidinį spindesį, džiaugsmą, kartais jis vaizduojamas kaip jaunimo globėjas arba besimeldžiantis ekstazija. Filipas Neris išliko kaip tikro krikščioniško džiaugsmo, paprastumo ir meilės pavyzdys. Jo gyvenimas daugeliu turėtų priminti, kad šventumas nereiškia vat būtent to liūdno susitraukimo ir susiraukimo, bet džiugų ir nuoširdų atsidavimą Dievui ir bažnyčiai. Ir vat būtent jo pastangomis, jo dėka Romoje buvo gegužinės pamaldos šio didžiojo bažnyčios šventojo. Jo pastangomis buvo įvestos ir dėl jo mes dabar turime tokį gana platų tų gegužinių pamaldų paplitimą ir reikšmę ir sureikšminimą Europoje. Dabar ką jūs papasakos apie kitą šventąjį, šventąjį Karolį Boromiejų, kuris irgi buvo neką prastesnis už šventąjį Filipą Nerį.
Taigi, kaip sakei, šventasis Karolis Boromiejus, jis buvo viena ryškiausių katalikų bažnyčios asmenybių 16 amžiaus pabaigoje. Jis gimė 1538 metų spalio 2 dieną turtingoje ir įtakingoje Boromiejų šeimoje Arono miestelėje prie Maggiore ežero, Šiaurės Italijoje. Tai jo šeima buvo labai artimai susijusi su bažnyčia ir politika, tai būtent todėl nes Karolio motina buvo popiežiaus Pauliaus IV giminaitė. Jau ankstyvoje jaunystėje Karolis pasižymėjo rimtumu, gabumais ir nuoširdžiu religingumu. Baigęs teisės studijas Paduvos universitete, jis vos 22 metų amžiaus buvo paskirtas kardinolu ir tapo popiežiaus Pijaus IV valdymo administracijos nariu. Nors iš pradžių jis nebuvo išventintas į kunigus, Karolis suprato, kad tikroji jo gyvenimo prasmė slypi ne politinėje karjeroje, bet dvasinėje tarnystėje. Ir netrukus jis buvo išventintas kunigu, vėliau vyskupu, o galiausiai paskirtas Milano arkivyskupu, vienos didžiausių ir įtakingiausių vyskupijų tuo metu. Tai tikrai labai tokia įspūdinga asmenybė.
Ir Karolis Boromiejus dar buvo nepaprastai ulus ir atsakingas ganytojas. Jis tapo viena iš pagrindinių katalikų bažnyčios reformos, vat, tos potridentinės figūrų, kuri siekė atnaujinti bažnyčią po vat, reformacijos būtent sukeltos sumaišties. Ir jis savo vyskupijoje nedelsdamas įgyvendino susirinkimo sprendimus, kurie buvo, kaip sakiau, nukreipti tiek į liturgiją, tiek ir į sielovadą. Tai būtent steigė kunigų seminarijas, siekė ne tik mokyti, bet ir pats gyventi pagal aukštus moralinius standartus ir norėjo, kad ir jo dvasininkai, jo kunigai būtent gyventų taip ir rūpinosi tikinčiųjų katechezė ir liturgijos atnaujinimo, kurį būtent įtvirtino ir Tridento susirinkimas išleisdamas mišiolą. Jo veikla buvo tokia energinga ir griežta, kad kai kurie nenorintys keistis dvasininkai ir pasauliečiai laikė gana aršių reformatorium. Kartai Karolį net buvo pasikesinta, nes vienas iš sukilėlių samdinių šovė į jį, kol jis meldėsi, bet stebuklingai kulka jo nesužeidė ir šis įvykis dar labiau sustiprino žmonių tikėjimą šio ganytojo šventumu. Karolis taip pat buvo gerai žinomas dėl didelio gailestingumo ir meilės vargšams, kaip ir Filipas Neris, tai jie buvo ir amžininkai, ir dvasios bei pasaulėžiūrų broliai. Tai vat būtent, kada Milaną 16 amžiaus pabaigoje ištiko siaubinga maro epidemija, daugelis turtingų tuo metu dožų pabėgo iš miesto, bet Karolis su savo sergančiais jis liko ir rūpinosi jų kūnų ir sielą, organizavo įvairią pagalbą, meldėsi ir pats asmeniškai slaugė ligonius. Tai nebuvo vyskupas sėdintis rūmose su purpuro sutana, bet tai buvo būtent tas veiklus ganytojas. Karolis Boromėjus buvo žmogus jungęs ir askezę, ir praktinį ganytojavimą. Nors galėjo gyventi pakankamai prabangiai, aišku, visgi buvo Milano arkivyskupas, tai buvo visiškai lygi figūra, lygi asmenybė kunigaikščiams ir visiems kitiems kilmingiesiems, tačiau nusprendė gyventi asketiškai, valgė kukliai, dėvėjo paprastus drabužius, miegodavo nedaug ir daugiausia laiko skirdavo būtent artimo meiliai ir maldai. Mene, jeigu kas apsidairysite bažnyčiose užėję, rasite jį pavaizduotą kaip rimtą liekną vyskupą, vilkinti raudonus kardinolo drabužius arba juodus asketiškus drabužius, vaizduojamas besimeldžiantis, kartais laikantis rankose kryžių, katekizmą arba rožančių. Jo laikysena dažnai spinduliuoja didelę rimtimi ir nuolankumu. 17 amžiaus pabaigoje Šventosios Klaros bažnyčioje Neapolyje, būtent per Šventojo Filipo Nerio ir Karolio Boromėjaus pastangas įvedant ir stiprinant gegužinių pamaldų visgi praktikavimą ir rodant, kad jos yra vertingos ir kad jos vertos yra pasilikti bažnyčios ritualuose ir bažnyčios pamaldume, jau Šventosios Klaros bažnyčioje Neapolyje gegužė per vakarinės mišes giedotos švenčiausios mergelės Marijos garbei skirtos giesmės. Ir jau pagaliau, vat, 1725 metais galime, aš kaip savo mokslis istorikas prie mikrofono galiu sakyti, kad 1725 metai visgi mano nuomonė turėtų būti laikomi gegužinių mėnesių jau tokio susiformavimo ir tokio vat galutinio produkto data, nes jos buvo tais metais suvienodintos jėzuito Dionysi ir jis nurodė būtent gėlėmis puošti švenčiausios mergelės Marijos paveikslą ar altorių, ar altorėlį, kaip jau pagal bažnyčios galimybės. Vakarais prieš jį kalbėti rožančių, litaniją švenčiausios mergelės Marijos garbi ir kitas maldas, skaityti skaitinį apie švenčiausios mergelės Marijos dorybės, na tą formą ir skaitinių bei kitų maldų eilė galėjo skirtis, bet centras yra švenčiausios mergelės Marijos litanija, kuri jau va čia yra labai aiškiai minima. 1803 metais jau darome šiek tiek tokį šuolį. Popiežius Pijus VII, kuris čia vėl dabar iššoko staigiai atsiminimas, kad Pijus VII karunavo Napoleoną. Būtent šis popiežius, remdamasis jėzuito, jau kito jėzuito Mucarelli knyga apie gegužines, įvedė savo vyskupijoje Romoje, o 1815 ir visoje katalikų bažnyčioje, o 1822 metais už šių gegužinių pamaldų meldimąsi, dalyvavimą ir visų kitų tiek litanijos, tiek giesmių giedojimą, tiek skaitinio ar pamokslėlio klausimą suteikė visuotinius atlaidus. Tai čia aš kalbėjau apie Europą, ką jis papasakos apie mūsų regioną.
Dar datų užpilsime ant viršaus, tai 1852 metais gegužinės pamaldos įvestos Varšuvoje, o 1886 visoje Lenkijoje. Na, o apie 1853 pradėto švesti jau Seinuose.
Galime paprasčiau žmonėm pasakyti, kad visi šitie dalykai vyko 19 amžiaus į viduryje ir antroji pusė.
Tai va, ir Žemaičių vyskupijoje, irgi 19 amžiaus pabaigoje, Vilniaus katedroje ir visoje Lietuvoje. Tai būtent gegužinių pamaldų apeigas pas mus suvienodino Antanas Baranauskas.
Ir čia labai svarbu paminėti kantičkas ir kantičkininkus, kuriuos Antanas Baranauskas labai rėmė ir netgi buvo išleidęs kantičką. Tai čia mes dabar, bekalbėdami apie Antaną Baranauską, turime prisiminti ne tik jo iškilų vyskupavimą Žemaičių vyskupijoje, kuriai ką jūs turėtų priklausyti istoriškai.
Iš tiesų taip yra.
Bet ir kaip tik jo švietėjišką veiklą ir būtent lietuvišką paprotį gėdoti kantičkų giesmės. Tai ką jūs prates apie kantičkas?
Čia yra labai nuostabus ir mane taip pat vat, labai žavintis dalykas. Tai tos būtent kantičkos daugelis iš mūsų žinom kaip tiesiog tokias senas ir nudroštas knygeles, kurias galėdavo rasti dar seniau bažnyčiose netgi. Dabar jau jų apmažė, nes jos retos ir eksponatais tapusios. Yra galbūt ir naujų leidimų, bet jos yra būtent labai svarbi lietuvių liaudies muzikos ir religinio gyvenimo dalis, turinti gilias tradicijas ir siekiančias dar viduramžius. Tai yra ypatinga ir paprastai sakralinė gėdojimo forma, kuri atliekant naudojamos tradicinės giesmės, tos nuostabiosios mūsų, kurias mes turim. Nors kantičkos gali būti atliekamos įvairiais kontekstais, jos dažnai yra siejamos su katalikišku tikėjimu ir bažnytinėmis būtent ceremonijomis, o kantičkininkų būreliai būdavo labai svarbi bendruomenės dalis, ypač kaimiškose vietovėse. Mūsų anksčiau paminėto žemaičių vyskupo Antano Baranausko 1913 metais Tilžėje išleistoje knygelėje Giesmių knyga arba kantičkos, tai lietuvių religinės literatūros ir sakralinio gėdojimo tradicijų rinkinys, kuriame aprašomos ir pateikiamos kantičkos, tradicinės sakralinės giesmės, naudojamos liturginiuose ir religiniuose susirinkimuose. Ši knyga dažnai susijusi su Lietuvos liaudės gėdojimo tradicija ir šventinėmis pamaldomis, o ypač su gegužinėmis pamaldomis, kurios ir buvo, kaip žinom, skirto švenčiausiai mergeliai Marijai. Na, pačios knygos kontekstas, tai knygelė Baranausko giesmių knyga arba kantičkos buvo surinkta ir išleista norint išsaugoti ir skleisti lietuvių tautos religinį gėdojimą. Kantičkos turi gilias tradicijas na šaknis Lietuvoje, siekdamos dar viduramžius, kai sakralinis gėdojimas tapo esminė dvasinio gyvenimo dalimi. Šioje knygoje, kaip ir daugelėje kitų lietuvių liaudės religinės muzikos rinkinių, buvo sudėtos giesmės, kurios dažniausiai buvo atliekamos be instrumento pagalbos, a kapela būdu tai, ir naudojamos liturginėse šventėse ir religinėse susirinkimuose. Na, turinys ir struktūra šių knygelių, tai jos apima įvairių rūšių giesmes, kurios buvo naudojamos liturginėse ir kasdieninėse maldose. Jos buvo gėdamos tiek bažnyčiose, tiek lauko pamaldose, prie kryžių, koplytstulpių ar net namuose. Ir rinkinys apima ir dvasinį bei liaudišką gėdojimą, kur giesmės yra paprastos, tačiau labai išraiškingos ir dažnai susijusios su Marijos, Švento Jono, Švento Pranciškaus ir kitų šventųjų garbinimu. Pagrindinė giesmių knygos kantičkos tema – Marijos garbinimas, kuris buvo labai svarbus lietuvių liaudės tikėjimui. Kantičkos paprastai apima tokius elementus kaip gėdojimai, maldos, litanijos ir kiti sakraliniai tekstai skirti pagerbti Mariją kaip Dievo motiną ir užtarėją. Be Marijos giesmių rinkinyje taip pat pateikiamos ir kitos giesmės skirtos įvairiems šventiesiems ir, žinoma, tikėjimo apmąstymams. O tradicijos, kurios labai gilios yra, buvo svarbios tiek dvasiniam gyvenimui, tiek bendruomenės vienybei, nes žinom, kad giesmės dažnai labai vienija žmonės ir per tą dainavimo bendrą labai tokią bendrą tautos dvasį ir įkvėpimą galima pajusti. Tai tas gėdojimas ir atspindėjo ne tik žmonių religinius jausmus, bet ir skatino patį socialinį ryšį, nes gėdodami žmonės susijungia į vieną bendruomenę, tai labai svarbus kultūrinis ir dvasingumo aspektas. Taip pat kantičkos buvo ne tik religinės, bet ir tautinės tradicijos dalis. Lietuviai dažnai gėdojo jas per įvairias tautinės šventes ir būtent šios giesmės padėjo išlaikyti lietuvių tautinį tapatumą net ir pačiais sunkiausiais mūsų tautai laikais. Šita knygelė, giesmių knyga kantičkos, tapo labai svarbiu lietuvių religinio pamaldumo paminklu ir tai buvo ne tik sakralinis giesmės, bet ir didelis indėlis lietuvių muzikinį paveldą, nes šios giesmės formavo mūsų būtent muzikinę kultūrą, ypač liaudės muziką. Ir ta knygelė buvo naudojama tiek mokymo tikslų, tiek religinio gyvenimo praktikoj, todėl jos reikšmė, kaip supratom, tikrai labai didelė bažnyčiai ir labai plati. Ši knyga ir tapo atmintimi apie tas lietuvių gėdojimo tradicijas, kurias galim, kaip sakant, tęsti ir šiandien. Ačiū Dievui, kad ta knygelė buvo išleista ir visa tai surinkta mūsų tolimesniam tautinio identiteto formavimui. Ir tai labai suteikia daug autentiškumo mūsų kultūrai, padeda išlaikyti tą autentiškumą. Tai šiandien gegužinės pamaldos, kaip sakant, tebėra svarbi ir gyva kataliko pamaldumo forma, ypač Lietuvoje ir kitose šalyse. Čia jau perinant vėl prie gegužinės grįžtant ir kantičkas padėjusi šalį. Ir pas mus Marijos garbinimo tradicija yra labai stipri. Gegužinės pamaldos mums reiškia ypatingą gegužės mėnesio laiką skirtą pagerbti švenčiausiai mergeliai Marijai, jos dorybės pagerbti, artumą Dievui, motinišką globą, tarpininkavimą tarp mūsų ir Dievo. Ir dabartiniam tikinčiam gegužinės pamaldos būtent reiškia atnaujintą ryšį su Marija. Tai jos pavyzdys mus moko tikėjimo, pasitikėjimo Dievui, ištikimybės kasdienybėje ir jos reiškia mums bendrystę mūsų žmonių. Žmonės susirenka melstis ir bažnyčiose, lauke, prie kryžių, bet kur. Ir tiesiog pajunta, kad jie nėra vieni tikėjime, kad yra aplinkui žmonių, kurie taip pat tiki. Ir taip pat ir dvasinis atsinaujinimo laikas per gegužinės gali būti pavadinamas dvasinio atsinaujinimo laikas, nes per pamaldas būtent prašoma ir Marijos užtarimo, dėkojam jai už malonės ir prašom stiprybės bei ramybės. Ir pagarba gamtai ir gyvenimui yra reiškiama, kadangi gegužė kaip gamtos pabudimo mėnuo natūraliai susijungia su gyvenimo dovanos, grožio ir vaisingumo dėkojimu. Na, šiandienos kontekste, kai gyvenimas dažnai pilnas skubėjimo, nerimo, gegužinės pamaldos kviečia sustoti, skirti laiko maldai, giesmei, susikaupimui ir jos primena mums apie vidinio pasaulio svarbą, apie dvasinę ramybę, kurią, kaip žinom, ir siūlo tikėjimas.
Ir dabar mes šį jau tokį labai platų mostą septynmyliais batais nuėjome nuo pat Kirilo Aleksandriečio iki dabar ir jaučiu pareigą apibendrinti viską, ką mes čia dabar kalbėjome. Tai gegužinės pamaldos mums yra jau natūrali praktika tapusi bažnyčioje, bet ji nuėjo ilgą kelią iki šio statuso, iki šio jau savaime suprantama mums statuso ir mūsų sąmonėje įsitvirtinimo. Kaip matėme, viskas prasidėjo nuo kovos su erezijomis ir nuo iškilių vyrų, va tokių kaip Kirilo Aleksandriečio, iniciatyvų būtent švenčiausią mergelę Mariją iškelti iš paprastų moterų tarpo ir paversti būtent Dievo gimdytoje, ne paversti, o tiksliau įtikinti kitus, kad ji iš tikrųjų tokia yra, kad ir kad ji verta Dievo gimdytojos garbės. Ir šis paprotys, kaip jau sakiau, puikiai tiko prie tuometinio pagoniško romėnų pamaldumo, kuris garbindami Deivę Florą romėnai galėjo netaip sunkiai pereiti prie švenčiausios mergelės Marijos garbinimo tiek dėl kalendoriaus ir šiaip įvairių panašumų. Toliau, va, kaip matėme, kiti iškilų šventieji, vat, Karolis Boromiejus ir šventasis Filipas Neris, būtent Italijoje plėtė ir garsino ir stengėsi tas gegužines pridaiginti, kol galų gale va, mano minėtas jėzuitas Dionizi 1725 pagaliau jau vat suvienodino tas gegužinės pamaldas ir jos pagaliau įgavo savo jau dabartinę ir vat nuo 18 amžiaus menkaitę pasikeitusią formą. Pas mus jos atkeliavo per lenkiškąjį pamaldumą ir būtent su tautinio atgimimo laikais ir Valančiaus švietėjiška veikla. Gegužinės pamaldos buvo irgi Lietuvoje sėkmingai įvestos, kadangi puikiai derėjo su žmonių pamaldumu, noru pašvesti savo darbus, laukus ir šiaip kasdienę būti, būtent švenčiausiai mergeliai Marijai, kurios kultas buvo labai gajus, mes žinome tos įvaizdžius, kad Lietuva tai Marijos žemė ir mes puikiai gegužinės pamaldas savo prisijėmėme, prisitaikėme ir labai džiaugiamės turėdami šį nepaprastai gražų mūsų pamaldumą, mūsų meilės išraišką, mūsų brangiausiai Dievo motinai, apie kurią aš irgi va dabar tai pasakysiu, kad mūsų brangiausiai Dievo motina, mūsų visų, kaip savo vaikų, labai nuoširdžiai laukia seniausių ir garbingiausių Lietuvos Trakų bazilikoje, kuri yra viena reikšmingiausių mūsų tautai šventovių. Ir būtent šį sekmadienį, gegužės 4 dieną, minėdami motinos dieną ir kartu prisimindami ne tik savo gyvas ir jau iškeliavusias motinas, bet kartu ir švenčiausią mergelę Mariją kaip mūsų visų motiną ir motinų ir vaikų motiną, būtent sudalyvauti šventosiuose mišiuose, kurios vyks 12 valandą bus aukojamos ir bus transliuojamos per Marijos radiją, 11:30 bus kalbamos rožančius. Kaip visada mes esame pratę ir būtent taip kviečiame pagerbti švenčiausiąją mergelę Mariją. O dar primenu, kad Trakų bazilika yra ne tik švenčiausios mergelės Marijos sosto vieta arba sėdės, bet kartu tai yra ir jubiliejinė Lietuvos bažnyčia. Nes žinia, kad 2025 jau amžinatilsi popiežiaus Pranciškaus, kuris prieš savaitę iškeliavo pas viešpatį, šie mūsų metai paskelbti jubiliejiniais bažnyčios metais. Ir per tuos metus bažnyčia dovanoja daug atlaidų, o atlaidai yra va tos laikinosios bausmės panaikinimas atlikus įprastas sąlygas, tai atlikus išpažinti, priėmus švenčiausią sakramentą, sudalyvavus mišiose ir pasimeldus popiežiaus intenciją. Visus įspėju, kad popiežiaus intencija, nors ir popiežius nebėra gyvas, bet išlieka ta pati, kokia ir buvo paskelbta gegužės mėnesiui, tai visuotinė atlaidai vis galimi gauti iki pat šių jubiliejinių metų pabaigos. Tai tikrai džiaugiamės sulaukdami gausių piligrimų būrių, kurie nenustodami lanko Trakų baziliką ir visus jūs taip pat nuoširdžiai kviečiame joje apsilankyti, pažymėti savo piligrimų pasus jubiliejiniais antspaudais ir pasiimti dovanų mūsų išleistus paveikslėlius su jubiliejaus malda ir šiaip aplankyti šią brangią Lietuvai ir mums šventovę, kurią taip nuoširdžiai ir pamaldžiai lankė tiek mūsų senosios valstybės valdovai, tiek paprasti pamaldus piligrimai jau nuo pat 15 amžiaus. Tai va čia yra labai sena piligrimysės tradicija, kurios dalimi kviečiame tapti ir jūs. Labai dėkoju Kajui, kuris kartu su manimi kalbėjo. Labai džiaugiamės, kad galime jums girdėtis ir labai džiaugiamės, kad galime jums papasakoti apie mūsų širdžiai brangius dalykus. Linkiu visiems gražios motinos dienos ir sakau iki susitikimo Trakų bazilikoje sekmadienį šventų mišių metu. Sudiev.